Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година вечора, перед мікрофоном Марія Щур. Президент України Віктор Ющенко заявив, що торгівля між Україною і Азербайджаном може сягнути 1 мільярда доларів протягом наступних півтора року. Такий прогноз президент зробив на прес-конференції у Баку після переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується у Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. За словами голови слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександра Бастиркіна, країна його перебування відома, однак він відмовився її назвати. В середині червня слідчий комітет заявив про закінчення розслідування цієї справи. Звинувачення були пред'явлені Сергію Хаджикурбанову та братам Ібрагіму та Джабраїлу Махмудовим, які перебувають під арештом. Рустама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем вбивства, оголошено у розшук. Оглядач «Нової газети» та один із провідних критиків Кремля за політику в Чечні Анна Політковська була вбита в Москві у жовтні 2006 року. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Парламент Польщі ухвалив цю угоду минулого року. Лісабонська угода передбачає модернізацію роботи Євросоюзу після його розширення. Для того, щоб документ набув чинності, його мають ратифікувати усі 27 країн-членів ЄС. Прокуратура Туреччини домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Свої аргументи прокуратура представила суддям Конституційного суду. Прем'єр-міністр країни Реджеп Таїп Ердоган, який представляє партію справедливості і розвитку, відкидає звинувачення як політично вмотивовані. Свої аргументи партія має представити на засіданні суду у четвер. Начальник Генерального штабу французької армії пішов у відставку у зв'язку з інцидентом на військовому шоу. Відставку генерала Бруно Куша прийняв президент Франції Ніколя Саркозі. Один з учасників військового шоу на півдні Франції у неділю почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Було поранено 17 осіб, у тому числі троє дітей. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення із рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, 1 липня. Наші теми передачі. Що з цінами на хліб в Україні? Чи справді чекати подорожчання?
На моїй пенсії 500 гривень, так значить половину вийде на хліб. На хлібі почти пенсіонери живуть зараз, на хлібі на чаю. Пенсіонери зараз м'яса не бачать.
Франція від сьогодні головує в Євросоюзі. Чого ж чекати Україні, почуємо думки експертів.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський Союз.
Сьогодні виповнилося 100 років сигналові СОС. Про все це і багато-багато більше після короткого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Хліб усьому голова. Експерти заспокоюють, цього року на українських столах його не поменшає. Незважаючи на високі ціни на зерно і необмежений експорт, для вітчизняного користування зернових залишиться достатньо, кажуть експерти. Правда, ціни можуть збільшитися і, найперше, у столиці Києві. Ціни вивчала Леся Бакалець.
Щедрий урожай, мінімум 40 мільйонів тонн зернових, очікує Україна зібрати цього року і заробити на експорті. Для цього зараз створені всі умови. По-перше, ліквідовані квоти, по-друге, ціни на зернові зростають. Але це не означає, що тепер усе українське збіжжя опиниться за кордоном. Експерт українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа заспокоює. Рекордний експорт для України у цьому році не більше 15 мільйонів тонн. Тобто, для самих українців ще трохи залишиться. І дефіциту основного продукту харчового можна не боятися.
Зерновій частині або частині борошна якихось підстав для подорожчання або навіть виникнення дефіциту хліба не існує. Інша справа, що в собівартості хлібу зараз лише 40-45% припадає на борошно, тобто на зернову складу. Все інше, це інші матеріали, починаючи там від яєць, олії, закінчуючи енергоресурсами і заробітною платою.
Хліб точно стане дорогим задоволенням у столиці. У відкритому акціонерному товаристві «Хліб Києва» кажуть, ціни на соціальний хліб у Києві незмінні вже 2 роки. Відповідно, підприємство працює собі у збиток, і дотацій від міської влади їм вже не вистачає. За словами експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Всеволода Степанюка, Київ – це єдине українське місто, яке так довго тримає ціни на хліб.
Найбагатший регіон України має найнижчі ціни на хліб. Тут взагалі немає про що говорити. Підвищувати дійсно треба. Я думаю, там не 3 гривні має бути, а гривень 5-6.
Та такі ціни на соціальний, тобто стандартний хліб, будуть не для всіх киян. Київська влада переконує, найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь Яструбинський пояснює, ведуть так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію. За попередніми розрахунками, таких громадян може бути десь біля 40 тисяч.
Тільки ці 40 тисяч киян будуть забезпечені дотаціями, можна буде говорити про підвищення цін, кажуть у Київській міській держадміністрації. Називають і приблизний час – після 15 липня. Водночас решта українців може не хвилюватися. Дорожчати хліб у регіонах не буде, переконує президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Слабовський.
Так гостро стоїть
питання тільки в Києві. Приводу для різкого підвищення цін на хліб по Україні сьогодні немає.
7 мільйонів тонн української пшениці, 4 мільйони тонн ячменю, більше 3 мільйонів тонн кукурудзи. За інформацією Української зернової асоціації, цього року продадуть за кордон. Там, кажуть, експорт зернових буде найбільшим за всі роки незалежності. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
А чи помітили ви подорожчання цін на хліб, запитало Радіо Свобода перехожих, і ось відповіді киян.
Ну, я вам скажу, що в нашому магазині дійсно хліб, то я не скажу, що він подорожав, в нього та сама ціна. Ну, то мав, він був один день, 1 червня змінилася ціна, і на другий день ту саму ціну вернули. Ну, напевне, держадміністрація, я думаю, дотацію дає тому хлібзаводу, який нам возить хліб. Батон, як був у нас рубль 60, він так залишився. Як був український рубль 90, так він залишився. І цей український рубль 80, а пшеничний рубль 90.
Діло в тому, що я пользуюсь тільки одним хлібом використовую. І він у мене не подорожав, а зерновий.
Всього-навсього 1 червня була мінялася ціна. Так як по всьому Києві, так і в нас було по новій ціні завезений хліб.
Ціна моєї пенсії 500 гривень. Так, значить, половину вийде на хліб. Кожен день хліб купляю, булку купляю. На хлібі почти пенсіонери живуть зараз, на хлібі на чаю. Тому що пенсіонери зараз м'яса не бачать.
Змінили на другий день ціну на стару. Дивувалися, звичайно, що таке подорожання. Я навіть скажу правду так, ми вийшли з вихідної неділі. Ви самі здивувалися, що таке.
Ну, звичайно, подорожчало. Ну, і нам не дуже зручно. Ну, от я приїхала після відпустки в село. Приїхала, тут вже дорожче.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19 до 21. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Настала черга міжнародних подій. Від цього дня головування у Європейському Союзі перейшло на півроку від Словенії до Франції. Цей день міг би бути добрим приводом для святкування. Вночі Ейфелева вежа засяяла вогнями, однак Франції свято французам зіпсувала Польща, президент якої відмовився підписувати Лісабонську угоду. Та й не лише він. Отож, конституційна криза у Європейському Союзі поглиблюється. А як же Франція збирається цю кризу долати? І з таким запитанням моя колега Людмила Литовченко звернулася до української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої.
Справді, французьке президентство починається в досить складних міжнародних умовах, оскільки не тільки Ірландія проголосувала проти того, щоб підтримати цю Лісабонську угоду, і правильно, Польща також не хоче її підтримувати, але також за цими двома країнами є третя країна – Чехія, яка теж проголосила про свої великі сумніви щодо доцільності ухвалення цієї угоди. Тобто, виходить, що всі ці зусилля, які були витрачені Саркозі особисто, а також Меркель і кількома іншими лідерами на те, щоб новий засадничий договір був підписаний. Вони, в принципі, зводяться на нівець, і вже зараз французька дипломатія визнає, що треба, мабуть, ставитися до спроби, чергової спроби реформувати Європейський Союз, як до поразки. Тим не менш, Франція таки сподівається якось домовитися з англосаксонськими країнами про те, щоб якось знайти вихід з ситуації, саме торкаючися теми розширення, оскільки англосаксонські країни хотіли б продовжити процес розширення Євросоюзу. І вчора, виступаючи в прямому ефірі в телебачення «Франс-3», Саркозі, зокрема, сказав, що жодних інших розширень бути не може, поки не буде завершена реформа Європейського Союзу.
Під час візиту до Польщі на початку червня президент Саркозі заявив, що під час головування його країни Євросоюз запропонує Україні нові умови для співпраці. Чи відомо, які це умови?
Поки що ні, хоча про таку нову угоду Саркозі казав не один раз публічно журналістам. І на сьогодні зовнішньополітичне відомство не повідомляє такої нової угоди. Про це про наміри всі казали. Отже, напевно, що французьке головування не може обминути цього питання, оскільки так чи інакше Україна намагається позиціонуватися як кандидат до Європейського Союзу, і Франція не може як президент Євросоюзу ці найближчі півроку ніяк не реагувати на подібні меседжі, повідомлення української дипломатії. Тобто, якось означатися вони будуть. Те, що французька дипломатія традиційно зважає на московську позицію, це теж правда. І про це знову ж таки казав Жан-П'єр Жує, один з найважливіших міністрів, які займаються європейською тематикою. Тобто, я би не прогнозувала якісь прориви, але якесь просування вперед, воно, ну, в певному сенсі неминуче. Хоча вчора, під час своєї промови в прямому ефірі на французькому телебаченні, Саркозі казав про те, що оскільки ухвалення Лісабонської угоди заблоковано, то про ніякі нові розширення мови йти в найближчим часом не може, поки не буде відреформований Європейський Союз. І більше навіть він назвав помилкою це швидке розширення Євросоюзу за рахунок колишніх соціалістичних країн. Тобто, якщо нова угода з Україною буде укладена, то вона міститиме, можливо, якісь нові співпраці, якісь нові можливості, якісь спільні проекти, але навряд чи перспективи близького члена.
Стало відомо, що Франція відкриває ринок праці для 8 країн Східної Європи, які вже стали членами Європейського Союзу. Про що саме йдеться?
Власне, йдеться про частину колишніх соціалістичних країн, зокрема Польщу, Чехію, Словаччину, Словенію, Угорщину та декілька інших держав. Йдеться про ті галузі французької економіки, де є нестача кваліфікованих кадрів. Це інформатика, високі технології, галузі медицини так само, ну і ще декілька напрямків. Тобто відтепер ці дефіцитні галузі, які потребують гарних спеціалістів високого рівня, вони можуть брати на роботу без спеціального дозволу громадян країн, які входять до переліку, і давати їм право на помешкання терміном до 3-5 років. Але це не означає, що абсолютно всі можуть їхати і безперешкодно влаштовуватися на роботу у Франції.
Таку інформацію почула Радіо Свобода від української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої. Ми також поцікавилися думкою українських політологів. А чого чекати українцям від піврічного головування Парижа в ЄС? І ось думка, зокрема, Олександра Сушка.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський Союз, тому якихось радикальних змін не можна очікувати.
Такої ж думки дотримується і віце-прем'єр, президент міжнародної громадської організації «Українська молодіжна спілка Європи» Олексій Толкачов.
Нічого кардинально не зміниться із початком головування Франції, оскільки, на мій погляд, позиції різноманітних держав свої помірковані можливості стосовно України приблизно однакові. Всі чекають того часу, коли стане в головуванні Європейського Союзу Польща, оскільки Польща демонструє дуже проукраїнське ставлення, і тоді, можливо, дійсно можуть відбутися якісь зміни.
І ще одна думка київської журналістки і політолога Діани Дуцик, яка має досвід спілкування з французькими політиками і інтелектуалами.
Треба, якби самій Україні, робити все можливе для того, щоб покращити імідж України у Франції. Самі українці мають докласти для цього дуже багато і багато зробити роботи.
Ось такі думки щодо французько-українських відносин і можливостей під час піврічного головування Франції в ЄС почула Радіо Свобода від українських політологів. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. У Росії офіційно підтвердили нові звинувачення Михайлу Ходорковському.
Це старе обвинення, ті ж епізоди, ті ж об'єми, просто вони його перелицювали з определеною ціллю.
Вже 100 років людей рятує сигнал СОС. Чернівці – найкомфортніше місто для життя в Україні. Результати дослідження, а ми попитаємо жительку міста у прямому ефірі. Все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» від понеділка до п'ятниці о 19 годині. Сьогодні слідчий комітет при прокуратурі Росії потвердив інформацію, що Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву висунули нові звинувачення. Як повідомив Радіо «Свобода», адвокат колишнього керівника ЮКОСа Ходорковського Юрій Шмідт.
Это старое обвинение, те же эпизоды, те же объемы, просто они его перелицевали с определенной целью.
Про які ж саме звинувачення йдеться, зараз дізнаємося від московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Очевидно, йдеться про зловживання у великих розмірах. В яких саме?
Зараз ніяких подробиць цих нових звинувачень не існує. Журналісти звернулися до слідчого комітету про Генеральну прокуратуру Російської Федерації. В слідчому комітеті нічого не повідомляється. У Генеральній прокуратурі говорять, що нових звинувачень якраз немає. І змінені деякі аспекти і формулювання звинувачень, які були раніше вже пред'явлені і з якими знайомився Михайло Ходорковський. Так що мова йде швидше за все про деякі нюанси. І є очевидно, що головним завданням слідства є потягти час, щоб дочекатися якихось пояснень згори, що далі робити із справою Михайла Ходорковського.
Віталію, адвокат Михайла Ходорковського сьогодні сказав Радіо Свобода, що слідство очікує, хоче перечекати. Ось послухаємо спочатку цей короткий епізод.
У нас привикли к тому, чтобы получать указания сверху. Наверху несколько иная политическая конфигурация, и следствие решило выждать более четкой позиции и новых указаний.
Ось так сказав Радіо Свобода Юрій Шмідт. Віталій, на чиї, власне, вказівки зверху тепер чекають? Хто в Росії може на себе взяти тягар такого рішення?
Раніше тягар такого рішення не мов би міг взяти на себе президент Російської Федерації. Така думка насправді вибудовувалася. Хоча те, що саме Володимир Путін визначав долю Михайла Ходорковського, багатьма експертами досі ставиться під сумнів. Була досить серйозна боротьба навколо цієї справи на горі російського керівництва. Однак, навіть що погодитися з тією розповсюдженою швидше на Заході, ніж Росії, версією, треба визнати, що сьогодні у Росії два керівники – президент і прем'єр-міністр. І їхні погляди на подальший розгляд справи Ходорковського дещо відрізняються, тому що пан Медведєв в перші дні свого президентства підкреслив, що Михайло Ходорковський може подати прохання про помилування. Те, що раніше Володимир Путін ніколи не говорив. Очевидно, що ці слова нового російського президента примусили слідчих дещо обережніше поставитися до майбутнього розгляду цієї справи. Це один момент. Інший момент – це серйозна кланова боротьба між Генеральною прокуратурою Російської Федерації і слідчим комітетом при Генеральній прокуратурі Російської Федерації, яка відбувається навколо практично всіх резонансних справ і затримань в Росії в останній час. І, як відомо, справу Ходорковського веде слідчий комітет Генеральної прокуратури Російської Федерації, і його представники можуть побоюватися, що якщо вони допустять якусь апаратну помилку у цій справі, цією помилкою скористається Генеральна прокуратура Російської Федерації. А мова тут йде не просто про якісь там звання, про якісь там гроші, мова йде про те, хто з представників правоохоронних відомств залишиться на свободі, а хто може потрапити, умовно кажучи, кудись поруч з Михайлом Ходорковським за зловживання службовим становищем. Нагадаю, знамениту боротьбу з оборотнями в погонах в Російській Федерації, ініціатором якої був колишній міністр внутрішніх справ Росії, а тепер лідер правлячої партії «Єдина Росія» і один з найближчих соратників Володимира Путіна Борис Гризлов. Так що це не жарти.
Отже, як бачимо, у справі Михайла Ходорковського запитань залишається більше, ніж відповідей. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свободи Віталій Порников. Ми говорили про нове у справі Михайла Ходорковського. Сьогодні офіційно підтвердили нові звинувачення колишньому керівникові ЮКОСа, а адвокат його каже, що це нові звинувачення за абсолютно старою системою. СОС СОС чи не найвідоміший сигнал про біду розшифровують у світі в десятки різних способів. Врятуйте наші душі, стоп, інші сигнали, врятуйте нашу посудину і таке інше. Хоча СОС – це лише випадковий набір звуків, який став заручником для розпізнавання і пам'яті. Сьогодні цьому сигналові виповнилося рівно 100 років. Василь Зілгалов починає свій репортаж із знайомих багатьох звуків.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі. Чи не найзнаменитіше у світі послання «три крапки, три тире і знову три крапки» СОС відзначає свої 100 років. 1 липня 1908 року цей сигнал, закодований в азбуку Морзе, був визнаний як повідомлення про те, що у морі є судно, яке терпить біду. Упродовж сторіч, дякуючи СОС, були врятовані десятки тисяч людських життів, а сам сигнал став частиною загальносвітової культури. Він був настільки популярний, що легендарна рок-група «Абба» використала його у своєму гіті. До впровадження сигналу СОС діяв інший сигнал CQD, який був незручний і призводив до непорозумінь. Після роздумів його замінили на СОС. Через рік після цього нову систему очікував успіх. Лайнер компанії «Кунар» СС «Славонія» затонув біля Азорських островів. Був відправлений сигнал СОС, і в результаті не загинула ні одна людина, всіх врятували. Але остаточне рішення було ухвалене лише після того, як океанський лайнер «Титанік» після зіткнення з айсбергом у 1912 тому році вислав два сигнали – CQD і SOS. Тоді деякі кораблі поблизу трагедії проігнорували обидва сигнали, вважаючи, що на «Титаніку» розважаються. Саме після цього остаточно перейшли на СОС. Сьогодні в умовах глобалізації системних кризових явищ у суспільствах та у природі сигнал СОС набрав ще більш тривожних тональностей. Чи не тому актуальний сьогодні гіт «Абби» про те, що навіть поряд люди часто не чують або не хочуть чути такий знайомий сигнал СОС – сигнал про допомогу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо «Свобода», програма «Свобода сьогодні», і ми бачимо те, що Національний банк України вирішив зробити жорстокішими умови надання споживчих кредитів. За повідомленням Українського кредитно-банківського союзу, НБУ розробив поправки стосовно умов видачі кредитів, і якщо вони почнуть діяти, банк, зокрема, буде мусити оцінювати кредитоспроможність позичальника щоразу, коли укладають угоду про кредитну операцію. Нині фінансові установи можуть самі визначати періодичність перегляду цієї спроможності. Що новий закон означає для позичальників? Чи стануть вони менше брати кредитів? Мій колега Сашко Лащенко розпочинає свій репортаж з коментаря на цю тему заступника директора департаменту НБУ Наталі Вагіної.
Це все пов'язано в тому числі і з інфляційними процесами. Тобто у нас одне питання, у нас відповідно до нашої функції за забезпечення стабільності грошової одиниці. І якщо є якась небезпека щодо загрози інфляційної, то ми тоді вживаємо різні заходи.
Такими рішеннями Національний банк України прагне врятувати чимало пересічних банків від потенційного банкрутства, вважає Ярослав Солтес, колишній заступник голови НБУ.
Національний банк боровся з інфляцією, по суті, допомагаючи уряду, він укріпив гривню. І таким чином, укріпивши гривню, він зробив її дорожчою на 4% одномоментно за один день. Людина, яка взяла кредит, наприклад, у гривнях, а маючи доходи прив'язані до доларів, починає думати. Ну і банки починають думати, вони бачать, що є загроза. Плюс ціна кредитів виросла відсотків на 2 в середньому, в доларах, ну може на 1.5. Кредити стали дорожчі. Банки почали давати кредити тільки при наявності першого внеску – 20-30% від вартості квартири. Точно так же і на машини.
Ну а тим часом в Україні триває кредитний бум, констатують фахівці. Кількість кредитів, які беруть фізичні особи, зростає щороку на 100%, зазначає експерт Олександр Жолудь. Він окреслив портрет сучасного українського позичальника.
З одного боку є молодь, яка бере досить активно кредити на, припустимо, мобільні телефони. З іншого боку, люди, які беруть кредит на житло, зазвичай це вже буде зарплатою вищою за середню по країні. І це зазвичай особа вже понад 25 років. Третя група осіб може бути, наприклад, це ті, які беруть побутову техніку. Це дуже часто вже люди, які мають доходи на рівні середнього в Україні.
Чи брали ви або ваші родичі, знайомі кредит? Поцікавилися ми сьогодні у перехожих на столичних вулицях.
Ви знаєте, ні, я стараюсь не зв'язатися з государством, не граю в ігри кредитів. Я лише підкоплю.
Брала фотоапарати безвідсоткові, більше битову техніку, а квартири таке нічого.
Мої батьки брали кредит на машину, на квартиру брали кредит. Зараз, коли ввели нові умови, то це вже, я вважаю, що це нереально.
Напевно, кредитний бум триває і в місті Чернівцях, яке в рейтингу комфортності українських міст, який склав журнал «Фокус», за результатами експертного дослідження цього року посіло перше місце. В дослідженні брали участь 55 українських міст, обласних центрів, історичних міст, курортів та молодих міст-супутників. Підсумки цього дослідження презентував минулої п'ятниці в Києві редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий. Там же був і голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, який дуже пишається тим, що він уродженець Чернівців. Про те, як самі чернівчани ставляться до статусу найкомфортнішого міста в Україні, зараз почуємо від чернівчанки Оксани Зими, кореспондентки Радіо Свобода, яка на прямому зв'язку. Вітаю вас, Оксано.
Доброго вечора. Люда.
Скажіть, будь ласка, за якими критеріями Чернівці визнали найзручнішим містом для проживання?
Згідно з експертним оцінюванням, Чернівці стало першими за рівнем розвитку міської інфраструктури, розвитку безробіття, злочинності, також заробітної плати, забруднення повітря і води. Враховувалася кількість зелених насаджень, вартість житлово-комунальних послуг і ще доступність житла, а також кількість вузів, культурний потенціал нашого міста, інвестиційна і туристична його привабливість.
Оксано, відомо, що цього року ваше місто святкує ювілейну річницю. Чи не пов'язано таке визнання саме із цією датою? Між іншим, скільки років чернівцям?
Чернівцям виповниться 600 з дня першої писемної згадки про місто. Ось, але чи пов'язано достеменно, невідомо. Я знаю лише, що чернівецький міський голова Микола Федорук був дуже вдячний за визнання і сказав, цитую, «Думаю, чернівчанам буде приємно довідатися про перемогу в цьому рейтингу, отже, в ювілейний рік – це чудовий подарунок для всіх городян». Кінець цитати. До того ж, хочеться додати, що, як зазначив редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий, висновки їхнього оцінювання завжди об'єктивні і обґрунтовані.
Оксано, а чи самі городяни вважають своє місто таким найзручнішим для проживання?
Ну, наскільки відомо, то городяни закохані в своє місто. Хоча зараз зручне місто назвати важко, враховуючи підготовку до 600-літнього ювілею. Вулиці і тротуари в центрі міста перериті. Тут кладуть новий асфальт, бруківку і плитку. І також фасади будинків очікують кращих часів, поки їх підрихтують. Та це люди готові терпіти заради майбутнього комфорту.
Ну, сподіваюсь, так, що буде успішно відсвятковано 600 років міста Чернівці. Більше про це слухачі Радіо Свобода зможуть прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. На прямому зв'язку із Чернівців була кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Програму провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте «Вечірню Свободу». У студії для вас працює Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так. Геополітична роль України на пострадянському просторі. ГУАМ. Валіза без ручки чи ефективний чинник впливу України? І про це будемо говорити з гостями програми. Зокрема, одним з таких є Євген Добряк, фракція блоку Юлії Тимошенко, Комітету закордонних справ, голова підкомітету з питань глобальної безпеки і міжнародного співробітництва. Добрий вечір, пане Євгене. Вітаю вас з дебютом на Радіо Свобода.
Дякую.
І Михайло Гончар до нас підключиться, експерт з енергетичних питань. З ним будемо говорити телефоном. Про все це згодом, оскільки це тема, одна з провідних тем дня. А зараз послухаємо новину викладі Мар'яни Щур.
Доброго вечора. В ефірі новини Радіо Свобода. Уряд прогнозує значне зростання інфляції. Прогноз зростання економіки залишається сталий. Інфляція цього року сягне понад 15% замість прогнозованих раніше трохи більше 9,5%. При цьому економіка зростатиме на 6,8%, як це очікувалося раніше. Такі нові макроекономічні орієнтири, які уряд публікує на своєму сайті. При цьому уряд курс гривні до долара, за прогнозами уряду, не має змінитися. За підсумками року до травня інфляція в Україні уже сягла понад 30%. У нещодавньому звіті Міжнародного валютного фонду фонд закликав уряд до жорсткішої монетарної політики і до більш гнучкого обмінного курсу перед загрозою рекордної за останні роки інфляції. Президент Ющенко прогнозує початок роботи нової паромної переправи на Чорному морі між Грузією і Україною – Керч, Поті, Батумі – до вересня. Про це він сказав на третьому саміті ГУАМ, що проходить у Батумі. Ющенко зазначив, що для початку реалізації проєкту залишилося підписати тільки договір між компаніями з обслуговування причалів у портах. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується у Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. За словами голови слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександра Бастиркіна, країна його перебування відома, однак він відмовився її назвати. В середині червня слідчий комітет заявив про закінчення розслідування цієї справи. Звинувачення були пред'явлені Сергію Хаджикурбанову та братам Ібрагіму та Чампраїлу Махмудову, які перебувають під арештом. Рустама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем вбивства, оголошено у розшук. Оглядач Нової газети та один із провідних критиків політики Кремля в Чечні Анна Політковська була вбита в Москві у жовтні 2006 року. Турецька прокуратура домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити знизити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Свої аргументи прокуратура представляла суддям Конституційного суду сьогодні. Партія має представити свої аргументи на засіданні суду у четвер. Прем'єр-міністр країни Реджеп Таїб Ердоган, який представляє партію справедливості і розвитку, відкидає звинувачення як політично вмотивовані. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення із рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню від 94-го року. Вчора влада сепаратистського регіону Грузії заявила про закриття кордону, звинувативши офіційний Тбілісі у причетності до серії вибухів на її території. Щонайменше 8 осіб було поранено під час вибухів у Гаграх та у Сухумі. Грузія відкидає свою причетність, покладаючи вину на місцеві банки. Абхазія відділилася від Грузії у 90-х роках після збройного конфлікту. Проросійську владу Абхазії не визнає міжнародна спільнота. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Парламент Польщі ухвалив цю угоду минулого року. Лісабонська угода передбачає модернізацію роботи Євросоюзу після його розширення. Для того, щоб документ набув чинності, його мають ратифікувати усі 27 країн-членів ЄС. Начальник Генерального штабу французької армії пішов у відставку у зв'язку із інцидентом на військовому шоу. Відставку генерала Бруно Куша прийняв президент Франції Ніколя Саркозі. Один з учасників військового шоу на півдні Франції у неділю почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Було поранено 17 осіб, у тому числі троє дітей. Лідери країн Африки переконали президента Зімбабве Роберта Мугабе розпочати переговори з опозицією. Перший раунд запланували вже на сьогодні. Глави держав Африканського Союзу зібралися в Єгипті для обговорення ситуації з Зімбабве. На зустрічі був присутній і Мугабе, який переміг днями у другому безальтернативному турі президентських виборів. Його головний опонент, опозиційний лідер Морган Чангірай, зійшов із виборчих перегонів через насилля і переслідування владою його прибічників. США підготували проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який передбачає запровадження додаткових економічних та дипломатичних санкцій проти режиму Мугабе. Документ за очікуваннями ухвалять вже цього тижня. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогоднішня тема є однією з провідних тем у стрічках новин та у випусках новин. Йдеться про таку організацію, як ГУАМ. Якщо розшифрувати абревіатуру, виходить, це Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Але сьогодні до Батумі, до грузинського Батумі, президент Молдови не приїхав, натомість надіслали чиновника не першого рангу, скажімо так. Тим не менше, коли ми говоримо про ГУАМ, то завжди виникає питання, для чого ця організація була створена 1997 року в листопаді. Статутні документи тоді підписували президент Кучма та прем'єр Постовойтенко. Питання до них адресоване лишається без відповіді, оскільки Валерій Павлович у нас на зв'язок сьогодні не виходить. Тим не менше, можемо поговорити про те, чим і для чого сьогодні є ГУАМ, яку воно роль виконує і чи виконує взагалі. З гостями програми. Одним з них є в студії Євген Добряк, представник блоку Юлії Тимошенко, комітету у закордонних справах, голова підкомітету з питань глобальної безпеки і міжнародного співробітництва. І телефоном додзвонюємося Михайлові Гончару, експерту з енергетичних питань. Він вже є на зв'язку. Добрий вечір, пане Михайло.
Добрий вечір.
Нарешті ми до вас зателефонувалися. І дозволите, я почну все ж таки не з вами з першим, а з політичної точки зору. Запитаємося депутата народного. От ви член комітету закордонних справах і голова підкомітету з питань глобальної безпеки і міжнародного співробітництва. Скажіть, на засіданнях комітету, якщо такі відбуваються, звичайно, чи фігурує така абревіатура, як ГУАМ, чи обговорюють депутати на комітеті доцільність України перебування в цій організації, чи ставлять якусь мету перебування в цій організації?
Звичайно. Я вам хотів би зазначити наступне. Не тільки на засіданнях комітету, і під час закордонних візитів наших від комітету до країн, до Молдови останній наш був візит, який очолював голова комітету Олег Григорійович Білорус. Значить, це, я вам скажу так, що таке ГУАМ? ГУАМ – це є організація за демократію і розвиток, перша, яка об'єднує демократичні держави. Значить, якщо ми подивимося Ялтинську хартію, яка була підписана у 2001 році, значить, основні пріоритети створення цього об'єднання цих країн були, в першу чергу, це подолання російської енергетичної та транспортної експансії, вірніше, монополії, і друге, це угода про створення вільної торгівлі. Тобто це початкові моменти, які сприяли створенню цього об'єднання. Тут ви затронули дуже цікаве питання, перед тим, як взагалі розпочати розмову стосовно ГУАМ, стосовно геополітичного розташування України і його впливу на Східну Європу і взагалі на Європу, на європейські. Значить, ми знаємо, що Україна є геополітичний, геостратегічний центр Європи. Вона знаходиться на перетині двох трансцивілізаційних просторів – європейського, азіатського, і сюди долучається ісламський. І в цьому плані Україна відіграває дуже суттєву роль. Тому участь України в ГУАМ і взагалі об'єднання це, яке існує, воно дуже важливо і для економічної, енергетичної безпеки.
Я дякую, пане Євгене, за урок географії. В чому воно важливе? Ви поясніть простими,
тезами.
Так.
Прості тези. Перше, це економічна, енергетична безпека і Європи, і України. Це перше і надто головне. І друге, це вихід з поля домінування геополітичного Російської Федерації і інших гравців на геополітичному полі.
Дивіться, постійно підкреслюють всі учасники зустрічі на найвищому рівні в межах ГУАМ про те, що ця організація не скерована проти Росії, тим не менш ви говорите постійно про вихід з під російського впливу.
Ні, я ж про що я кажу, що вихід з впливу ми незалежна держава. Ми центральна європейська держава. Ми маємо дуже високий потенціал. Якщо зараз згадати Радянський Союз, то ми займали перше місце по ВВП. На другому була Росія, на третьому Казахстан. І ми лідували по таким параметрам, як металургія, військово-промисловий комплекс.
На сьогоднішній день було. Так не є, правда ж?
Але ми повинні до цього стремитися.
В умовах... Через ГУАМ ви маєте на увазі?
ГУАМ – це одна з форм. Одна з форм, в яких Україна є практично лідером. І ГУАМ – це є та структура, яка може забезпечити тим країнам, які входять туди, а також Європейському Союзу, те, що я сказав, економічну, енергетичну безпеку.
Вам не здається, що лідерство України, про яке ви згадали, воно починає дратувати колег по організації, зокрема, можливо, і Молдову, якщо вона так ставиться прохолодно до організації?
Зовсім, я вам скажу, у Молдови зовсім інші проблеми. Там є проблема Придністров'я, в першу чергу, яка дуже суттєво впливає на взагалі геополітику цієї країни, це перше. З другого боку, це вплив Румунії, також дуже суттєво впливає на її геополітику. Тому тут, коли ми були під час останнього візиту в Молдові, я вам відверто скажу, що вони дуже позитивно ставились до України як лідера і підтримували це. Притом ми мали зустрічі на самому високому рівні з спікером молдовського парламенту, з прем'єр-міністром молдовського парламенту, з депутатами молдовського парламенту і так далі. Тобто у них зовсім інші проблеми. Зовсім інші проблеми. І вони б, якщо б не було цих проблем, які їх оточують, то вони достатньо повноцінно брали б участь і мали б достатньо серйозні, достатньо серйозний механізм для реалізації своїх, захисту своїх національних інтересів.
У Грузії теж є територіальні проблеми, фактично конфлікт з Росією довкола Абхазії та Південної Осетії, тим не менше, грузинський лідер дозволяє собі формувати коло нових друзів Грузії, які приїхали на цей саміт ГУАМ до Батумі.
Так.
Це 20 представники 25 країн і взагалі європейські лідери, в тому числі президенти Литви, Польщі. Нічого не заважає Саакашвілі використовувати ГУАМ в цьому випадку як позитивний приклад його зовнішньополітичної діяльності.
Я вам можу сказати, що на сьогоднішній день є дуже суттєві моменти. Значить, якщо ми візьмемо Молдову, частина Придністров'я, вона складала основну частину промислового потенціалу Молдови, Молдовської СРСР. І зараз цей шматок відокремлений. Тому, в принципі, дуже складна у них внутрішньоекономічна ситуація. економічна ситуація. Якщо брати Грузію, то в принципі цей я вважаю, що президент Саакашвілі, він все-таки більш жорстко ставить ці позиції в плані захисту національних інтересів своєї держави. Тому і така позиція у нього є.
Зрозуміло. Ми з вами повернемося до розмови трошечки згодом. Я хотів би поговорити зараз з Михайлом Гончаром, експертом з енергетичних питань. Ви можете долучатися, звичайно, до розмови. Пане Михайло, ви чуєте, так? Ви є на зв'язку. Дякую, що зачекали. Елементарне ж питання. От Гуам – це валіза без ручки? Чи ефективний чинник впливу України? Ми так сьогодні поставили питання, а можливо треба було додати, Гуам – це енергетичний важіль в руках України чи його відсутність? Дайте мені відповідь на ось таке питання.
Ну, я почав би, напевне, з того, що вже прозвучало у вас щодо питання лідерства. Формально так, Україна мала б бути лідером ГУАМ, але фактично вона ніколи таку лідерську роль не відігравала. Саме цим пояснюється і те, що ГУАМ, як ви висловились, може виявитись валізою без ручки. Але насправді, виходячи з глибинних інтересів, стратегічних намірів цих країн, четвірки ГУАМ, насправді той факт, що ГУАМ існує вже понад 10 років, якраз і підтверджує те, що є збіжність підходів стратегічних інтересів, міняються керівники, міняються лідери, але альянс зберігається. Інша справа, яка його ефективність? Це вже залежить від політичної волі того чи іншого керівництва, яке перебуває при владі в тій чи іншій країні. Кістяк ГУАМ – це тріада Азербайджан, Грузія, Україна. Тобто це якраз той енерготранзитний шлях для нових енергоресурсних потоків зі Сходу на Захід з використанням як існуючої інфраструктури, так і новостворюваної. В чому, напевне, запорука ще майбутнього успіху ГУАМ. Але, безперечно, якщо не будуть реалізовуватись серйозні проекти в рамках ГУАМ, то рано чи пізно ця організація трансформується і можуть розвинутись інші вектори, і там з'являться інші букви, а якісь букви з абревіатури зникнуть.
Зрозуміло. Все ж таки, енергетичний чинник, чи є він найважливіший для цієї організації? Це, скажімо так, об'єднуючий єдиний чинник для цих країн, чи ні?
Не єдиний. Безперечно, він об'єднуючий, поза всяким сумнівом, але не єдиний. Я нагадаю трошки історію, на чому, власне, виник ГУАМ 97-му році в жовтні місяці. Це було якраз пов'язано з питанням забезпечення чи відновлення територіальної цілісності трьох країн. Грузії з її абхазькою проблематикою, Азербайджану з карабахською проблематикою, Молдови з придністровською. Україна на той час вже подолала кризові явища в Криму і якраз явилась взірцем врегулювання проблемних конфліктних ситуацій. Але разом з тим зберігались певні ризики. І враховуючи те, що в трьох із чотирьох країн ГУАМ якраз проблемні ситуації були спровоковані зовнішніми силами, це і передбачило згуртування цих країн. Але сама концепція ГУАМ з самого початку передбачала якраз тісну таку співпрацю в такому геоекономічному форматі. Центральна Азія, Південний Кавказ, Україна.
Пане Михайло, і чому не знаходить певного позитивного або якогось дієвого відгуку і постійна ініціатива України створити єдиний енергетичний простір? Про це говорили на енергетичному саміті в Києві, про це говорить президент Ющенко знову в Грузії, в Батумі. Тим не менше, таке враження, що Україна стукає на сьогоднішній день в якісь напівзачинені двері, насправді.
Я б так не сказав.
Скажіть по-іншому.
Тут питання полягає в тому, чи завжди Україна була послідовною в усіх діях. Тому що можна декларувати правильні абсолютно програми, цілі, але практика може бути абсолютно іншою. Ну, яскравий приклад, той же самий проект «Одеса-Броди». У 2003-2004 роках Азербайджан розглядав своє приєднання до цього проєкту. Але в 2004 році уряд України за кілька місяців поміняв своє рішення щодо європейського напрямку використання нафтопроводу на протилежне, щодо реверсного використання. Відповідно, Азербайджан відразу зайняв дуже обережну позицію. І не раз це підкреслено азербайджанською стороною. І в цьому контексті, якби те, що було продекларовано в Києві в травні цього року, концепцію створення Каспійсько-Чорноморо-Балтійського енерготранзитного простору, тепер наші партнери це, не декларуючи публічно, кожний пропускає через свій такий внутрішній фільтр, наскільки Україна виявиться послідовною у своїх діях. І чи не зміниться її позиція із зміною тих чи інших лідерів в країні.
Ну, ви ж знаєте, що Україна змінила позицію після того, як вона збудувала свою ділянку нафтогону Одеса-Броди, який впирається фактично у ніщо, так? Наскільки треба розуміти?
Це абсолютно не так. Нафтопровід Одеса-Броди в Бродах впирається якраз в нафтопровідну систему «Дружба»,
так,
ну, яка
так,
має
так,
вільні
так,
потужності, могла і ця система, і «Дружба», і Одеса-Броди могли працювати вже 2003 року.
Але для чого тоді треба було говорити про подовження нафтогону до Адамової застави?
А це речі, які, так би мовити, це інший модуль розвитку цього проєкту. Це абсолютно паралельні речі. Тут ми говоримо про ту інфраструктуру, яка вже є, а Броди-Плоцьк дозволяє розвинути Одеса-Броди в напрямку польського ринку. Тобто це ці проекти не взаємовиключають, а взаємодоповнюють один одного.
Давайте згадаємо, скільки Україна просила Казахстан та Азербайджан наповнити цей нафтогін нафтою, і вони цього не робили.
Це теж не так. В липні 2003 року в Україні, в Києві, під час візиту сюди делегації Казму Найгазу, був підписаний відповідний договір про готовність національної нафтогазової компанії Казахстану долучитись до проєкту і постачити необхідну кількість нафти. Повторюю, це був 2003 рік. Після цього в Україні розпочались дискусії, в якому напрямку використовувати нафтопровід, реверс чи аверс.
Угу.
Коли після підписання договору казахи це побачили, вони, звичайно, умили руки. А коли потім, 2004 року, нафтопровід було реверсовано, то, звичайно, це якби вже з позиції казахської сторони був великий жирний мінус для України.
Добре, скажіть тоді, коли Одесу-Броди запустили, тобто від Бродів до Одеси, та, але там не від Бродів, а з іншої ділянки, можливо, запустили в реверсному напрямку. Це була геополітична гра Росії проти Гуам, фактично, проти об'єднання.
І в тому числі, безперечно. Це був чинник, це багато цільова гра, але, поміж іншого, і це. Тим більше, що на той час якраз намітився такий альянс Гуам плюс Казахстан. Власне кажучи, цього боялась Росія. А залежність Казахстану від Росії, вона ніскільки не менша за нашу. І тому вона використала всі важелі впливу і в Києві, і в Астані з тим, щоб не допустити запуску нафтопроводу в аверсному режимі.
Зрозуміло.
Азербайджаном
питання
трохи складніше для Росії виявилось, тому що Азербайджан, на відміну від України, був послідовним у своїх діях, реалізував проекти розширення нафтовидобутку на Каспії, реалізував інфраструктурні проекти Баку-Супса, Баку-Тбілісі-Джейхан. І практично два роки тому Азербайджан констатував, що він досяг стану енергетичної незалежності.
Це зрозуміло.
Свій
зрозуміло. З вами погоджується в більшості випадків
повністю.
Другий гість Євген Добряк, він постійно киває
головою. Я б хотів би ще дещо сказати, 100%. Україна дійсно вела непослідовну політику в плані своєї енергетичної безпеки, в тому числі енергетичної безпеки Європи. Якщо згадати 2005 рік, тут ми беремо зараз Казахстан, Азербайджан. Я займався безпосередньо в 2005 році, коли був радник прем'єр-міністра Юлії Володимирівни Тимошенко, займався питаннями Близького Сходу. Саудівська Аравія, Ірак, Туреччина, вони були готові до діалогу щодо реалізації проєктів Джейхан Самсун, який ми втратили, Україна, 100%. Вони були готові надавати нафту альтернативними шляхами, або по заміщенню, або напряму танкерами. І ми могли б теж завантажувати той же Одеса-Брози. І, в принципі, там непогані речі виходили. Або проєкт через Ірак транзитний на Трабзон і так далі. Тут дуже багато. Я повністю з колегою погоджуюсь, 100%, що ми, Україна, вели себе непослідовно в цих моментах.
Можна вам поставити енергетичне питання обом гостям, фактично? Дивіться, якщо ми подивимося на подібні міждержавні утворення, ефективно діючі, я зараз не буду говорити про СНД, про дивне досить міждержавне утворення, та? Але якщо ми подивимося, наприклад, Європейського Союзу, інших організацій, які об'єднують країни, передусім, які вже долучилися до загальноєвропейської цивілізації, у них є певні цінності, які є критеріями для вступу до цієї організації. Чи є такі цінності у ГУАМ? Тому що, здається, щоб набути членство в ГУАМ, не треба виконувати якусь складну програму по реформам, по відповідності до певних демократичних цінностей, по наявності громадянського суспільства тощо. Чи є така ціннісна база Україн ГУАМ? Почніть ви, пане Михайло.
Дякую, це добре запитання. Я би сказав таким чином. Можна собі взяти, ГУАМ може взяти собі в якості аналога Вишеградську четвірку.
Може, але не бере, розумієте?
Я би не сказав так, категорично. Я думаю, що ГУАМ на цьому шляху. Питання в тім, що на відміну від Вишеграду, де всі чотири країни, якби сусіди, тут поруч приблизно однакова культурна ідентифікація, країни ГУАМ все ж таки дещо різні. І їх більше об'єднувало на першому етапі. Це радянське минуле і пострадянське сучасність. Але зараз, по мірі того, як все більш рельєфними стають такі проєвропейські орієнтації в усіх країнах, з'являється більше підґрунтя для такої спільної ціннісної, політико-ціннісної платформи. Тому що і Європейський Союз наближився ближче до кордонів ГУАМ, скажімо так. І от в цьому контексті, незалежно від того, це Азербайджан чи Молдова, Україна чи Грузія, якби оцей вектор, він стає все більш відчутним. І не випадково, що з'являються і перші контакти по лінії ГУАМ-Вишеград. Тому мені здається, що зараз якраз іде пошук політичного контенту такої платформи ГУАМ. Це вже відчуття цього вже є, на мій погляд.
Дякую,
і в цьому контексті, незалежно від того, чи, скажімо, як Україна, яка переслідує мету європейської інтеграції, чи Азербайджан, який офіційно не артикулює зараз подібну мету, але разом з тим розуміє, що його нафта і газ – це, по суті, реально його інтеграція. Де-факто в Європейський Союз без такої інтеграції де-юре. Тобто це вже потім вони будуть вирішувати. Так що мені здається, що підґрунтя з'являється. І тому є перспектива для такої організації.
Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. І можу лише додати, що Азербайджан навіть надрукував свої нові гроші, які дуже схожі на євро ззовні. Є такий нюанс.
На підсвідомості проявляється.
Та я б не сказав, що це підсвідомість. Це, знаєте, це добрий піар-хід, можливо.
Можливо.
І від вас відповідь на це питання.
Я теж погоджуюсь на тезу колеги і хотів би сказати наступне, що Україна повинна в першу чергу використати своє стратегічне розташування, геостратегічне розташування, це перше. Друге, свої транзитні потужності. Мінімум 15 років, як би там не говорили російські політики щодо обвідних балтійських проєктів і так далі, 15 років ми будемо головними гравцями в транзиті енергоносіїв до Європи.
Я питав про ціннісну базу, все ж таки.
Але ціннісна база, ми повинні, що в першу чергу для України, яка ціннісна база для України? Це захист її державних інтересів, захист її державної безпеки. В першу чергу, на сьогоднішній день. І тому ми повинні використовувати це в першу чергу. Це в першу чергу. Плюс до того, якщо брати ціннісні факти, ці країни, Азербайджан, Грузія, Молдова, вони завжди були між собою і за часів Радянського Союзу, і в тій історії були завжди в дружніх стосунках. Якщо навіть брати, коли розбили Каганат, то азербайджанські князі допомогли в цьому питанні, вирішенні в цьому питанні. Тобто, в принципі, ще є історичне підґрунтя до цього. От. Але в першу чергу, сьогодні в системі глобалізації світу, Україна повинна в першу чергу, головна цінність для того, щоб захистити свої інтереси, це створення альтернативних якихось союзів, альтернативних утворень, які повинні були б на сьогоднішній день Україну привести до якогось поступу. Тому що 18 років така, ну я ж кажу, перша республіка в Радянському Союзі, а на сьогоднішній день ми знаходимося дуже... Ну,
я вам допоможу. В невигідній ситуації або в невигідній
ситуації. Навіть не просто невигідній ситуації, а трошки, можна б сказати, було б навіть гірше трошки.
Не будемо говорити гірше. І останнє питання до обох гостей. Чого ви очікуєте від цього саміту? Чи ухвалять там якісь наріжні документи або ухвалять важливі рішення? У вас хвилина є буквально.
Значить, я думаю, що будуть ухвалені ті рішення. Єдине, що є...
Які?
Значить, перше, що... З ініціативою секретаріат президенту виступив щодо створення спеціальної міжнародної диспетчерської системи регулювання якості газу, його кількості і постачання до Європи. Значить, тут є єдине зауваження до цього. Це єдине зауваження щодо контексту візиту прем'єр-міністра України до Москви. От. Але інші документи, я думаю, будуть ухвалені.
Пане Михайло, чого ви очікуєте? У вас 20 секунд.
Чого не варто очікувати? Це так званих проривних рішень. Потрібно просто багато рутинної роботи, але щоденної роботи. Тоді цей проект буде успішним. Я завжди остерігаюся якихось гучних заяв. Справжня робота робиться тихо і непомітно, а тоді є результат. Я думаю, що це один з таких кроків, який був зроблений в Батумі.
Дякую гостям за участь у програмі. На непросту тему говорили про геополітику. Геополітична роль України на пострадянському просторі, Гуам, валіза без ручки чи ефективний чинник впливу України. І в цій студії зі мною говорив Євген Добряк, комітет у закордонних справах, представник блоку Юлії Тимошенко і телефону Михайло Гончар долучився до нас. Він експерт з енергетичних питань. Для вас в студії працював Роман Скрипін. Почуємось.